My jsme nedávno s Jamesem a s Ditou byli na naší cestě v Kenii, kde podporujeme ten projekt New Life Home Trust, kde se staráme o odložené děti. A každý z vás, kdo přispívá do Elementu finance, tak podporuje tenhle ten projekt, aby jsme ho navštívili, aby jsme je pozbudili a viděli, jak to dělají a zeptali se na spoustu otázek. Tak když jsme tam byli, ten dům je v městě Kisumu, které je na břehu Viktorína jezera v Kenii, a tak jsme se jedno odpoledne vydali k tomu jezeru, aby jsme se podívali k tomu jezeru, jak tam vypadá. Seděli jsme si tam na kafe a dívali jsme se na to jezero a povídali jsme si. A když jsme tak seděli a povídali jsme si u toho jezera, které je velké, my jsme byli jenom u té jedné zátoky a to jezero je obří. A tak když jsme tam seděli a dívali se na to jezero a dívali se tím směrem přes jezero, tak jsem si najednou uvědomil, že na druhé straně jezera, přesně skoro na týden před 20 lety, vypukla jedna z největších moderních genocid v historii lidstva. Určitě někteří z vás to pamatujete, někteří jste možná o tom slyšeli, před přesně 20 lety, skoro na den, ten týden, když jsme tam seděli, tak přes to jezero ve státě, který jsme měli Rwanda, vypukla obří genocída, která vznikla tak, že v tom státě jsou dva takové velké kmeny, dva dominantní kmeny, Tutsiové a Hutové, a ten jeden kmen je početnější, ten druhý byl zase u moci, a celé to vzniklo tak, že ti povstáci sestřelili z toho druhého kmene, sestřelili prezidenta, který byl u moci, a načež vypuklo velké vraždění, které bylo velmi připravené, ale vypadalo to spontánně. Najednou se v rukou lidí objevily zbraně, mačety, a během následujících 100 dní, což jsou 3 měsíce, během následujících 100 dní zemřel 1 milion lidí v velkém vraždění, které vzniklo v té Rwandě. Takže když jsme seděli a pili to kafe a mluvili o tom, jaké to bylo, vlastně když ty okolní země, které jsou okolo Rwandy nebo které jsou takhle přes jezero jako Kenia, najednou tam vypukne nějaké velké vraždění, co si vlastně mysleli ti lidé na té druhé straně jezera. A James se zmínil takovou zajímavou věc. Říkal, to bylo na naší straně jezera, my jsme vůbec nechápali, co se tam děje. My jsme říkali, ti Rwandani jsou fakt divní. Aby začalo takovéhle masové vraždění, to přece není normální. Svět tehdy bezmocně přihlížel. Bylo to tak rychle a bylo to tak masivní a tak obří, že než se svět stačil zpamatovat, co se děje, tak byl mrtvý milion lidí. A my jsme na naší straně jezera vůbec nevěděli, co se vlastně děje, kde se to v těch lidech bere. Říkali jsme si, to přece ti lidé musí být nějací divní. To přece my bychom nikdy neudělali. Na naší straně jezera. Na naší straně jezera je přece ta mírumilovná země. U nás s Kenii my bychom nikdy nespáchali takovou genocidu, jaká se stala ve Rwandě. A to je věc, která se týká každého jednoho z nás. Když sledujeme nějaké číré zlo, které někdo dělá, tak my si říkáme, tohle přece bychom my nikdy neudělali. Tohle jsou hrozní lidé, jak to jsou nějací divní, něco muselo se s nimi stát, to bychom my nikdy neudělali. Ale pak jsou situace v našem životě, kdy nám někdy zastíní náš úsudek nějaká tragédie nebo nějaká emoce, kdy někdo ublíží našemu někomu blízkému nebo se něco stane v našem životě a naše emoce, strach nebo nějaká tragédie zastíní náš úsudek a my najednou pohledneme dovnitř našeho nitra a uvědomíme si, že jsme schopni zla, o kterém jsme ani nevěděli, že tam je. Podíváme se dovnitř a zjistíme, že jsme schopni udělat zlo, o kterém jsme ani nevěděli, že bychom toho byli schopni. Odsuzovali jsme lidi, kteří dělali zlo, ale v některých vyhrocených momentech, kdy nad sebou jakoby ztratíme kontrolu a podíváme se dovnitř našeho srdce, tak zjistíme, že jsme schopni dělat zlo, které jsme odsuzovali u jiných lidí. Protože něco v našem nitru je převrácené a my úplně nechápeme, kde se to nám vzalo. A když se nad tím zamyslíme, tak tohle je jedna z klíčových otázek, která se týká lidstva, celou jeho historii. Když se podíváte do historie filozofie, historie náboženství, tohle je jedna z klíčových otázek, která nás zajímá jako lidi. Kde se vlastně na tomhle světě bere zlo? Kde má svůj původ? Dá se porazit? je vůbec nějaká šance se ze zlem vypořádat? A pokud jste teisté, věříte v osobního Boha, pokud Bůh existuje, dělá něco ze zlem a mohl by udělat něco víc ze zlem, než dělá? Nebo jsou věci, které nehodlá řešit? Nebo možná vůbec není. A tak lidé přistupují k otázce zla různým způsobem a říkají si, dobře, co nás může zachránit před naším vlastním zlem, které je uvnitř nás? Někteří z nás si možná říkají, no já si myslím, že by nás mohla zachránit třeba kultura. Když budou lidi kultivovaní, budou dobře vychovaní, budou poslouchat a sledovat dobrou kulturu, budou takový kulturní lidé. Kultura nás může zachránit před tím, aby jsme byli těmi zlými lidmi. Určitě ti zlí lidé, třeba v té Rwandě, byli zlí, protože jsou chudí. A protože my se budeme mít dobře, tak nebudeme tak zlí. Ale upřímně, Němci byli velmi kulturní národ. A vždycky byli velmi kulturní národ. A přece stáli za vyvoláním dvou světových válek. To mimochodem byl jeden z důvodů, proč se jim tak dlouho podařilo vraždit Židy v Evropě. Protože mnoho Židů nevěřilo, i když se mohli zachránit útěkem, nevěřilo, že to je reálné, to, co slyší o tom, jak Němci vyvražďují Židy. Protože jim nešlo do hlavy, že by tak kulturní národ, který má vysokou kulturu a interprety a skladatele vážné hudby a vůbec ten kulturní národ, že by byl schopný dělat takového zvěrstva. Ale tenhle národ, velmi kulturní, vymyslel Osvětim. Vymyslel Dachau, vymyslel Treblinku. Kultura. Možná není ta správná cesta. Někteří řeknou, dobře, náboženství. Když budou věřit nějakého boha nebo nějaké bohy, to určitě ochrání před zlem, aby nedělali zlo, nebo aby byli ochráněni před zlem. Ale upřímně, když se podíváte do historie lidstva, vidíte mnoho náboženských válek, kdy jeden kmen nevěří tomu, čemu věří druhý kmen. A mnohdy to byly záminky, často ty kmeny a ty národy se prali úplně z jiných důvodů, než kvůli náboženství. Ale náboženství sloužilo často jako dobrá zástěrka, proč spolu bojovat. A náboženství někdy působilo hodně bolesti a hodně zla, jakékoliv náboženství. A dokonce i ty takzvané míru milovná náboženství, které my máme zafixované v hlavě, že to jsou takový jenom, že mluví pořád o nějakém míru a ve světě a tak dále, dokážou dělat velké zvěrstva, dokážou se navzájem velmi potírat s těmi, kteří tomu věří jinak. A tak možná si říkáte, pokud náboženství, a toho je jeden z hlavních argumentů lidí, kteří jsou antiteisté, ne ateisté, jako lidé, kteří nejsou si jistí, jak je to s Bohem, nebo nevěří v Boha. Pokud si dneska tady asi ateista, nebo agnostik, nebo hledají si člověk, my jsme rádi, že se na tomhleto místě objevuješ, nebo poznáváš s námi, nebo diskutuješ s námi o tom, jak to vlastně může být s otázkou zla. Ale jsou lidé, kteří jsou antiteisté, kteří se rozhodli bojovat proti jakékoliv myšlence nebo jakékoliv víře v Boha. A to je jeden z jejich hlavních argumentů. Vidíte, náboženství přináší zlo do světa, proto náboženství je zlé, proto náboženství je nesmysl, proto náboženství musíme vymítit z toho světa. Tahle ta myšlenka má už dlouhého konání a jedna z nejznámějších populárních interpretů, kteří to dali do hudby, byl John Lennon, který napsal písničku Imagine. Představ si svět bez válek, představ si svět bez násilí, představ si svět bez náboženství. A tak někteří lidé si řeknou, jestli náboženství přináší bolest a jestli kultura přináší bolest, možná bychom měli být všichni ateisté. A pak budeme všichni v pohodě, nebudeme mít náboženské války. To by byl dobrý nápad, pokud bychom se nepodívali do historie a neviděli lidi, jako byl Stalin, nebo Pol Pot, nebo všichni jiné zločiny komunismu a ateismu, které se ve jménu ateismu děly v minulém století. Víte, někdy to, když mluvíme o těch zločinech, je to v celku taková zajímavá věc, když se někdy bavím s některými těmi antiteisty, tak mi říkají, ty nemůžeš brát Hitlera a Stalina a Pol Pota, aby to byli přesvědčení ateisté. Ty nemůžeš brát jako by příklad ateismu. Oni nebyli ti praví ateisté, oni byli zaseplní ideologii. A já někdy se směju, protože my používáme úplně stejný slovník, když mluvíme o zločinech, které dělá náboženství. Říkám, ale oni nebyli opravdoví věřící, oni se na to jenom hráli. Faktem je, že kultura, náboženství nebo nějaké dobré vychování, nějaké morální zásady, zákony, to všechno nám pomůže chovat se lépe, způsobí to, že jsme vychovaní, že se chováme konvenčněji, že v situaci dokážeme možná zvládat život spolu ve společnosti. Pomáhá to tomu, že se ve většině času chováme skvěle nebo alespoň přiměřeně. A všechny tyhle věci, kultura, víra, a vychování, morálka, škola, nám pomáhá, že se chováme ve většině času přiměřeně dobře. Ale pak jsou momenty, pak jsou situace, kdy nějaká emoce, nějaká vyhrocená situace, nějaká tragédie zastíní náš úsudek a my jsme najednou schopni udělat zlo, které jsme vůbec netušili, že to jsme schopni udělat. A to nás mate. Říkáme si, jak je to možné, kde se to ve mně bere. Já jsem přece v jádru dobrý člověk. Už jste slyšeli, jak lidé říkají, proč se špatné věci dějí dobrým lidem a my přece všichni jsme dobří lidé, proč se nám dějí špatné věci. Jenomže jsme opravdu dobří lidé? Nebo jenom si myslíme, že jsme dobří lidé, protože máme nějakou konvenci, podle které žijeme a ve většině času se chováme dobře, ale pak jsou situace, kdy se najednou něco v nás probudí a vyhřezne navenek, o čem jsme strašně překvapení. Je to výbuch, a máte to třeba i v normálních vztazích, v manželství, máte se rádi, nepřemýšlíte o tom, že se rozvedete, nebo že ten druhý je hrozně a že ho musíte nějak zničit. Máte se upřímně rádi, ale jsou situace, kdy se tak vyhrotí, že najednou z vás vypadnou slova, které jste vůbec nevěděli, že je umíte říct. Dokážete být velmi nepříjemní, velmi hnusní a pak najednou se zpamatujete zpátky do normálu a řeknete si, kde se to ve mně vzalo? Já přece nejsem takový. To je jeden ze způsobů, jak se pak omlouváme tomu druhému. Promiň, to jsem nebyl já. A kdo to asi byl? Já se normálně takhle nikdy nechovám. Ano. Protože kultura, náboženství, výchova, morálka, škola nám dali určitou slupku. Ale uvnitř nás dříme něco, to čas od času vypukne navenek a my jsme všichni strašně překvapení, kde se to vlastně v nás bere, co je toho původem, jak s tím můžeme zacházet, co s tím můžeme dělat a někdy to vůbec nechápeme. My jsme přesvědčeni, že jsme dobří lidé, když přece podporujeme dobré věci. Dokonce možná si koupil něco na charitativním blešáku a podpořil si děti v Africe, cítíš se tak dobře, jsi dobrý člověk. A pak jednoho dne najednou se podíváš dovnitř a něco tam vypukne a říkáš, kde se to ve mně bere? Kde se to ve mně vzalo? Teď já přece nejsem tak zlý. Realitou je, že každý člověk na tomhle světě zná realitu zla. Pravdou je, že každý z nás zná realitu zla v různých podobách. Někteří skrze bolest, někteří skrze nějakou ztrátu, někteří skrze utrpení, nemoc, neštěstí nebo smrt. Každý z nás zná realitu zla. Zároveň jsme trochu zmatení, protože stejně tak, jak čas od času vidíme tu realitu zla, jak vyhřezne ven, tak vidíme střípky čirého dobra. A jsme zmatení, jak to může existovat vedle sebe. To můžou být naplně banální věci, ale všichni to známe, takové ty pocity, kdy se cítíme jako, že tenhle svět je krásný, může být krásný západ slunce, ty říkáš, to je nádhera, může to být slzy štěstí na svatbě, může to být nadšený jásot při narození nového dítěte, a může to být milování, může to být dokonce šťavnatý steak, může to být různé situace, kdy najednou cítíš krásu toho světa a říkáš si, ten svět je tak krásný. A to, co nás mate, je, že v okamžicích našeho největšího štěstí, kdy se cítíme naplnění, šťastní a radostní, vedle nás možná je někdo, kdo prožívá zlou tragédii. Vedle nás existuje realita zla a my cítíme se šťastně a vedle koexistuje s námi něco čirého a zlého. A to nás strašně matá. A to neříkám o tom, že my se tady teď máme skvěle a na druhém konci světa je nějaká tragédie. To může být úplně vedle sebe. Může být obyčejný panelák v Hradci Králové, kde na jednom patře zrovna oslavuješ narození svého dítěte, raduješ se svými přáteli, zapíjíš to, jsi nadšený, jsi rozradostněný, narodil se ti tvůj vysněný syn. Aby ve stejném paneláku na jiném patře jiný manžel tolkl právě svoji manželku ve stejné chvíli. Je to něco, co nechápeme, a když se nad tím zamyslíme do hloubky, tak nám to nejde dohromady, jak může existovat realita čirého dobra a nadšení a lásky a jen těsně vedle toho koexistuje čirá realita zla. A říkáme si, jak je to možné, že tyhle dvě reality existují takhle úzce vedle sebe. Že existují takhle blízko a čas od času prožíváme obě dvě. A čas od času dokonce prožíváme obě dvě najednou. A tak není vůbec překvapení, že se ptáme otázky, pokud věříme v Boha, nebo pokud nás zajímá, jestli existuje Bůh, že se ptáme tyhle ty otázky. Jak se Bůh může dívat na tohle zlo? Jak Bůh může vůbec existovat a může nechat to zlo plynout a nezasáhnout v okamžiku, kdy to zlo vzniká? Existuje vůbec dobrý Bůh? Pokud existuje Bůh, existuje dobrý Bůh, který chce pomoct lidem? Je Bůh vůbec spravedlivý? Je vůbec Bůh milosrdný? Napadají nás tyhle ty otázky. Říkáme si, proč Bůh neudělá něco radikálního s každým zlem, které vzniká? To jsou důležité otázky, kterým se později v téhle sérii dostaneme. Jsou to otázky, které napadají každého člověka, který se zajímá o teismus, o víru v osobního Boha. Ale víte co? Tyhle ty otázky implikují zároveň. Tyhle ty otázky zároveň implikují několik věcí v našem životě, které někteří z nás bereme jako samozřejmé, ale nejsou samozřejmé. První věc, kterou to implikuje, je, že skutečně existuje něco, jako je zlo. Což nám přijde jako, to je přece jasné, každý z nás vidí okolo sebe zlo. V tom úvodním videu jste viděli pár ukázek zla. A přece o tom nemusíme pochybovat. Ale přátelé, toho není úplně samozřejmost. Mnoho filozofických směrů zpochybňuje existenci zla. Například buddhismus říká, že tenhle svět je pouze iluze a potřebujeme se z tohoto světa dostat pryč z tohleté iluze, takže veškeré zlo, které zažíváte, je pouze iluze, není opravdové. Stejně tak to často relativizujeme takovým tím populárním postmodernismem. Říkáme, ale co je pro tebe dobré, je dobré pro někoho, co je pro tebe zlé, může být dobré pro mě. To je relativizace zla. Vždycky, když jsem mluvil na nějaké střední škole na tohleto téma, tak abych jim ilustroval, protože většina mladých lidí používá tenhle ten slovník, ani by se zamyslel do hloubky, co to znamená. Věř si, čemu chceš, neexistuje absolutní pravda, co je dobré pro tebe, může být špatné pro mě, co je dobré pro mě, může být špatné pro tebe, ať si každý dělá, co chce. Jenomže tohle platí pouze v okamžiku, pouze do okamžiku, než někdo udělá něco proti nám. Takže abych ilustroval pointu, jednou jsem byl na jedné střední škole a jeden ten student tam v první řadě měl takový hezký foťák na své lavici a já jsem mluvil o tom postmodernismu a nějaký student se přihlásil a říkal, jako, že s tím nesouhlasí, že prostě jako, že nemůžeme, neexistuje absolutní pravda, všechno je relativní každý má svoji pravdu. Jsem říkal, dobře, zkusme na chvilku žít podle těchto pravidel. Mně se líbí tenhle foťák. Vzal jsem si ho a dal jsem si ho do tašky. A ten student říkal, co to děláte? Jako to byl učitel, takže se zase nemohl vyskakovat úplně. A já jsem říkal, co je dobré pro mě, nemusí být dobré pro tebe. Každý asi věří, čemu chce. Neexistuje absolutní pravda. Prosím, si to byla krádež. To je tvůj názor. Můj názor to nebyl. Takže samotný fakt, že nás trápí otázka zla, ukazuje na to, že věří, že něco jako zlo vůbec existuje. Což je velký posun. Mimochodem, od mnoha lidí na tomhle světě, kteří považují zlo za pouhou iluzi. Ale pak to implikuje ještě něco víc. Implikuje to, že pokud existuje skutečně zlo, musí existovat skutečně i dobro. To je druhá věc, která nás musí nutně trknout. Pokud říkáme, že něco je objektivně zlé, tak jediný způsob, jak jsme schopni říct, že něco je objektivně zlé, je proto, že existuje něco objektivně dobré. Víte, lidé, kteří říkají, proč je na světě tolik zla, vycházejí z předpokladu, že svět by měl být dobrý a zlo je něco nenormálního. Ale zkuste to obrátit na ruby. Na světě je hodně dobra. A když předpokládáte, že svět je zlý, můžete říct, proč je na zlém světě tolik dobra? Kde se to dobro bere? To je stejný princip jako poloplná nebo poloprázdná sklenice, takže na tom, z jakého úhlu se na to podíváte. Proč je na zlém světě tolik dobra? Kde se vůbec bere to dobro? A jak vůbec vzniká dobro? Je stejně hodnotná otázka, jako kde se na světě bere tolik zla? A proč tím nikdo nic nedělá? Stejně tak se můžeme ptát, proč na světě tolik dobra. Pokud existuje zlo, pak to znamená, že existuje dobro. C.S. Lewis napsal, vám přečtu takový citát, napsal zajímavý citát. Když jsem byl ještě ateistou, mým argumentem proti Bohu bylo to, že je vesmír tak krutým a nespravedlivým. Jenže jak mě napadlo, že je něco nespravedlivého nebo spravedlivého? Člověk neřekne, že se nějaká čára kroutí, pokud nejdříve nemá představu rovné čáry. Abys mohl říct, že tenhle svět je nespravedlivý, nebo krutý, nebo zlý, musí existovat nejdřív spravedlivý, dobrý svět. To je pointa toho, co říká. Takže zlo nemůže existovat samo o sobě. Zlo může existovat pouze v přítomnosti dobra. Zlo je něco, co reaguje na dobro. A jak řekl Augustin kdysi dávno, před mnoha stylety, řekl, zlo je opravdový nedostatek, degradace nebo korupce dobré věci. Zlo nemůže existovat samo o sobě. Zlo reaguje na dobro. Je to něco jako rez na blatníku. Jo? Koupíte si auto, dneska už ty blatníky jsou plastikové, ale v době, kdy ještě byly kovový a najednou vám zrezlo, blatník byla dobrá věc. Rez nemůže existovat bez železa. Rez nevzniká někde ve vzduchu. Rez vzniká korupcí, poškozením železa. A to je to, jak vzniká zlo. Zlo vzniká korupcí, poškozením nebo degradací. Dobrá. A to je věc, která by pro nás měla být takovým základem naší diskuze. Pokud mluvíme o dobru a zlu, pokud vůbec nás zajímá, proč existuje zlo, tak tím připouštíme, že existuje něco, co můžeme nazvat objektivně zlem, což implikuje, že existuje něco, co můžeme nazvat objektivně dobrem. A v tomto pojetí zlo je reakcí, poškozenou reakcí, je to degradace dobra. Je to reakcí na dobro, je to poškození dobra, je to degradace dobra. A logicky jsou věci, které v našem životě můžeme vidět okamžitě, že jsme za ně zodpovědní my sami. Spoustu zla je lidmi udělané zlo. To myslím, že nepotřebuje příliš velkého přesvědčování. Jestli budeme mluvit o drogách, válkách, o násilí, jestli budeme mluvit o těchto věcech, tak je jasné, že za to může člověk sám. Nemůže říct, proč Bůh dopouští války, když války dělají konkrétní lidé s konkrétním cílem. Proč Bůh dopouští, že lidé umírají na nemoci, které jsme si sami způsobili. To prostě není férové, protože si za ně člověk může sám. Ale pak jsou situace, které nám nedávají smysl, které nemůžeme ovlivnit. Je zlo, které je mimo dosah naší kontroly. To, že někdo jiný je zlý, my nemůžeme ovlivnit. A ani nemůžeme ovlivnit přírodní katastrofy nebo přírodní nějaké úkazy, které působí nějaké utrpení. A proto nás zlo čas od času vždycky překvapí. Někdy nás překvapí erupce zla jako nějaké katastrofy, že se něco stane. Všimněte si, vždycky, když jsou záplavy nebo vždycky, když je nějaká jiná tragédie někde, tak lidi to překvapí a řeknou si, to jsme vůbec nečekali. A někdy nás překvapí erupce zla, které působíme my sami jako lidé. V obou dvou případech jsme překvapení a někdy se ty věci prolínají dohromady, že nastane nějaká katastrofa a tam se najednou uvolní to zlo, které je v lidé. Například, když před lety byl ten hurikán Katrina, který zasáhnul Spojené státy, tak to byla přírodní katastrofa, která způsobila, že lidé ztratili jakékoliv zábrany, začali rabovat, znásilňovat a vraždit. Protože to zlo, které bylo v nich, se uvolnilo tím, že nebyla kontrola, nebyl dohled a nebyly následky nad tím, co se vlastně stane, když udělají něco zlého v situaci, která byla sama o sobě zlá. Tenkrát to zachránila až armáda, která vkročila do New Orleans a de facto měli příkaz střílet ty lidi, kteří budou na ně útočit. Stejná situace, možná si pamatujete, pokud jste byli tady na filmu Noé, já jsem vyprávěl, se stala teď nedávno v Brazílii, kdy v jednom městě velkém stávkovala policie za vyšší platy, takže několik dní, asi 2 nebo 3 dny, přestala fungovat. Přestala honit zločince, přestala kontrolovat zločince, přestala dělat svoji práci a najednou okamžitě stoupil dramatický nárůst zrabování, loupeží. 39 lidí bylo zavražděno během těch 2 dní a všechno to ukončila zase až armáda, která tam naskročovala prostě skvérama a zastavila ty lidi. Protože se najednou uvolnilo něco v těch lidech, ztratilo se dohled, ztratila se kontrola. A proto můžeme říct, že tenhle ten svět je vlastně zlý svět. Protože ať chceme nebo ne, když nad náma není kontrola a když jsme v situaci, kdy se nebojíme následku, tak ve většině případů v různých kulturách v historii to znamená, že se v nás objeví zlo, které jsme netušili, že tam je. A většina z nás jsme dobří v uvozovkách, dobří lidé. Nikdo z nás nechodí, myslím, že tady nikdo takový není, možná tady někdo takový je, ale většina z nás nechodí do společnosti s představou, komu dá ránu, komu něco vezme, komu bude lhát, koho podvede. Většina z vás se nepřijde dneska ráno tady do církve s představou, že tady něco ukradnete. Možná někdo ano, možná máte na konci čas přijít pak pro modlitbu a vyznat to. Ale většina z nás toho nedělá. Přesto, když se naskytne příležitost, máme velké pokušení některé věci udělat. Protože se v nás objeví něco, co je skryté, ze strachu možná, z toho, že budeme nést následky a protože se bojíme následku, některé věci neuděláme. Ale když se ztratí tahle ta clona, tak se objeví v lidech často věci, o kterých netušili, že tam jsou. Takže když mluvíme o tom, že tenhle ten svět je zlý, o jakém světě vlastně mluvíme? Protože slovo svět může znamenat spoustu věcí. Na jedné straně tady vidíme ten svět, který Bůh stvořil, který má v sobě pořád ty střípky původní krásy a dobra, svět, který je dobrý, svět, ve kterém pořád Bůh chce jednat a svět, který tak miluje, jak říká apoštol Jan, Bůh tak miloval svět, že poslal svého syna, aby za něho zemřel. To je jedna rovina světa. Ale pak je tady nějaký svět, o kterém mluví také Nový zákon, jako o systému lidí, kteří se rozhodli Boha odstranit pryč ze svého středu a začali žít podle 3 základních principů, na kterých stojí tenhle ten svět jako systém. A tohle je to, na co se podíváme teď na závěr téhleté první části. Apoštol Jan to napsal ve svém dopisu, který najdete úplně na konci Nového zákona, první dopis Janův, tam říká, svět je sama touha těla, touha očí, namyšlenost života, nic z toho není z Otce, nic z toho není z Boha, vše je to ze světa. On tady říká, tenhle svět, když na něho podíváte, tak vidíte 3 různé věci, které tenhle svět ovládají. Ten svět je toho plný, jsou to jako základy, jako principy, na kterých stojí svět. Říká tady, touha těla, touha očí a namyšlenost života. Jinými slovy, tenhle ten svět žije podle 3 základních principů. Podle pýchy, já vím všechno nejlíp, já jsem středem svého vesmíru, všichni mi slušte. Podle žádosti očí, já chci všechno pro sebe, to se mi líbí. A podle žádosti těla, chci mít všechno, po čem mé tělesné smysly touží. To jsou 3 základní principy, které Jan říká, že na nich stojí tenhle svět. A když se nad tím zamyslíme, když se na to podíváme skutečně a v klidu, není základem většiny násilí, většiny hříchů a většiny zla na tomhle světě právě tyhle 3 věci? Že po něčem toužíme, chceme si to vzít, i když nám to nepatří? Nebo chceme dosáhnout toho, co chceme, uspokojit svoje tělesné choutky, i když ten druhý s tím nesouhlasí? Nebo že jsme zkrátka pyšní a sobečtí a jsme středem všeho? Není tohle skutečně základem většiny našich problémů v tomhletom světě. A pokud ano, co s tím můžeme dělat? Existuje nějaká cesta z tohle systému světa pryč? A já věřím, že ano. A já věřím, že všechny tyhle 4 přednášky nás povedou, možná to začíná tak trošku temně, ale povede nás to k nějakému cíli, protože věřím, že existuje cesta, jak se vypořádat se zlem. Že existuje cesta, kdy Bůh může jednat ve tvém životě se zlem. A možná, když mluvíme o tomhle zlém světě, tak existuje nějaký způsob, jak tenhle zlý svět my můžeme porazit. A Jan, který napsal tyhle, tyhle tři základní principy, podle kterých funguje svět, říká ano. Existuje způsob, jak porazit, jak přemoci tenhle svět. Ve stejném dopise o něco později říká, všechno, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. To je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, než ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží. A co tady vlastně Jan říká? Jan říká, že když věříme v Ježíše, ne víra jako taková, někdo říká, věř čemu chceš a víra ti pomůže v životě, víra jako taková ti nepomůže v ničem. Víra v Ježíše jako Božího syna, podle Jana, je, ti dává moc přemoci tenhle svět, tenhle ten systém světa. A pokud vezmeme ty tři principy, o kterých jsme mluvili, že Jan říká o pár veršů dřív, tak to znamená, že naše víra, která vždycky je osobní, ale nikdy neprivátní, jak jsme mluvili o tom v minulé sérii, tahle ta víra v Ježíše ovlivní naše morální rozhodnutí, ovlivní způsob, jak se chováme. Pokud opravdu věříme v Ježíše, tak zcela logicky se mu odevzdáme do jeho rukou a odevzdáme kontrolu nad svým životem, pokud opravdu věříme v Krista. Nebudeme sobečtí, nebudeme mít namyšlenost nebo píchu života, ale dáme sami sebe Bohu, pokud opravdu věříme v Krista. Pokud opravdu věříme v Krista, tak nás to povede k pokoře a podání a úctě. Povede nás to k tomu, že naše touhy těla a touhy očí podáme tomu, co po nás chce v našem životě Bůh. To zní dobře, ale mnoho křesťanů to nezvládá žít. Natož mnoho lidí, kteří nejsou křesťané, nezvládají zvládat svoji namyšlenost, svoje touhy očí a svoje touhy těla. A možná jsi v téhle situaci. Možná věříš v Ježíše, možná vyznáváš svými ústy, Ježíši, já ti věřím, ale pořád selháváš v píše a touhách očí a touhách svého těla a nevíš, proč to je. Možná je to proto, že jsi nevypořádal s nepřítelem víry, protože možná důvod, proč kolem sebe vidíme zlo, které neumíme popsat, je, že existuje ještě realita zla, která přesahuje zlo, které je v tobě. Možná existuje skutečně realita zla, která je tak silná, že přesahuje to zlo, které je v tobě. A možná ty střípky dobra a střípky slávy, které vidíš okolo sebe, jsou střípky, které ukazují na to, že skutečně existoval dobrý svět a bude existovat dobrý svět. Možná jsou to střípky naděje, které ti Bůh dává, že jednoho dne bude ten svět obnovený a změněný, že bude to svět, ve kterém nebude trápení, nebude bolest, nebude zlo, nebude hřích, ve kterém dokonce říká ten týž Jan v poslední knize Bible, Bůh setře každou slzu z tvých očí, protože bude to naděje slávy, která se materializuje do života s Bohem. Možná existuje svět, který Bůh znovu obnoví do původní krásy a dobra a možná je to svět, ve kterém ty bys si měl být součástí. Ale zatím jsi na tomhle světě, zatím jsi na téhleté straně, asi ve světě, který je zlý a nezvládáš žít svoji víru tak, aby přemáhala tento svět. Možná ano, možná jsi ten, kdo přemáhá svět, ale možná jsi dneska v situaci, kdy říkáš, já bojuju a válčím s tím, že nedokážu přemoct svět, který je ve mně, který je okolo mě, svět jako systém, který je postavený na píše a na touhách. Já nezvládám přemoct tenhle svět, ale přitom mi tady Jan říká, že skrze víru v Ježíše to dokážu přemoci. Co mám pro to udělat? A možná ta nejdůležitější věc, co můžeš udělat, je vypořádat se s nepřítelem své víry. A možná si říkáš, kdo je ten nepřítel víry? Jak funguje nepřítel víry? Co v mém životě nepřítel víry chce dělat a jak ho můžu přemoci? Jsem moc rád, že se zeptal, protože o tom budu mluvit příští týden. Mějte se hezky.